Invit biserica să se ridice în picioare, deschidem Scriptura la pagina 670, la Eclesiastul, capitolul 3. Voi da citire la prima parte acestui capitol, pagina 670. Eclesiastul, capitolul 3, începând cu versetul 1. Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub cerul și-are ceasul lui. Nașterea și-are vremea ei și moartea și-are vremea ei. Săditul își are vremea lui și smulgerea celor sădite își are vremea ei. Uciderea își are vremea ei și tămăduirea își are vremea ei. Dărâmare își are vremea ei și zidirea își are vremea ei. Plânsul își are vremea lui și râsul își are vremea lui. Bocitul își are vremea lui și jucatul își are vremea lui. Aruncarea cu pietre își are vremea ei și strângerea pietrelor își are vremea ei. Îmbrățișarea își are vremea ei și depărtarea de îmbrățișări își are vremea ei. Căutarea își are vremea ei și pierderea își are vremea ei. Păstrarea își are vremea ei și lepădarea își are vremea ei. Ruptul își are vremea lui și cusutul își are vremea lui. Tăcerea își are vremea ei și vorbirea își are vremea ei. Iubitul își are vremea lui și urâtul își are vremea lui. Războiul își are vremea lui și pacea își are vremea ei. Ce folos are cel ce muncește din truda lui? Am văzut la ce îndeletnicire supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Orice lucru El îl face frumos la vremea Lui. A pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. Măcar că omul nu poate cuprinde, de la început până la sfârșit, lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Am ajuns să cunosc că nu este altă fericire pentru ei decât să se bucure și să trăiască bine în viața lor. Dar și faptul că un om mănâncă și bea și duce un trai bun în mijlocul întregii lui munci este un dar de la Dumnezeu. Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Ce este a mai fost și ce va fi a mai fost și Dumnezeu aduce iarăși înapoi ce a trecut. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Pentru că este o seară a tinerilor și obișnuim ca învățătura să fie în mod special adaptată pentru ei, am ales totuși un text care să potrivească cu subiectul care este pentru biserică în săptămâna aceasta și să potrivească și lor în mod special. Dar din câte am citit, ați observat că este potrivit pentru fiecare etate. Tema bisericii pentru săptămâna aceasta este frumusețea vieții și probabil până acum s-au spus lucruri bune despre lucrul acesta. Am înțeles probabil că viața fără Dumnezeu nu este viața frumoasă. Am înțeles din cuvântul lui Dumnezeu că o viață adevărată este viața clădită pe relația cu Dumnezeu. Aș vrea să îi provoc pe tineri să se gândească la un aspect. Știți că sunt lucruri în viață care sau anumite alegeri pe care le facem și ne dăm seama că sunt greșite, dar le poți repara într-un oarecare mod. Mă gândeam la, am trimis săptămâna trecută la cineva un mesaj care n-avea nicio treabă cu el, dar putea să îl inducă să gândească rău despre mine. Și cum am trimis mesajul, atunci îți dai seama că ai trimis la persoana greșită și ai vrea să-l tragi înapoi. Dar nu mai poți, nu mai poți. Și îți pare rău și zici, mai o greșeală ireparabilă. Dar, în afară, nu știu cât de dramatic a fost mesajul sau cât de disprețuitor, poți să o repare într-un oarecare mod. Sunt altele situațiile mai tragice în care, probabil și aici este perioada mai... care îi pândește mai mult pe tine și pe adolescenți, în care neascultarea de părinți sau anumite lucruri care îi fac pe părinți să sufere, pe unii părinți au făcut așa de mult să sufere că au avut și anumite boli în trupul lor, sunt lucruri care nu le mai poți repara. Vă aduceți aminte, cei care am făcut la școală, am învățat despre băiatul acela care spunea minciuni și tatăl lui bătea cu ei în ușă. La un moment dat el s-a corectat. Tatăl a vrut să-i dea o lecție și a spus, uite, la fiecare reparare a greșelii sau la fiecare adevăr, el a scos câte un cui, dar găurile au rămas. Și avem experiența neplăcută a unor părinți care au spus, din păcate, mă pogor în groapă cu tristețea, căci copilul meu este departe de mine, m-a părăsit, m-a abandonat și sunt lucruri care nu le mai poți repara. Știți că noi avem o cântare pentru dedicată părinților, mamelor, în mod special, nu la mormânt le trebuie trandafirii, ci în căminul în care ai crescut. Și este o ocazie, probabil pentru tineri, pentru cei care încă mai avem părinți, să-i mulțumim Domnului pentru lucrul acesta și să le spunem cuvintele frumoase, să le adresăm florile necesare și gesturile noastre de iubire, acum cât sunt încă în viață. Sunt situații mai tragice decât acestea. Faci, ce știu eu, din neveghere, din neatenție, un moment de neatenție și poți să faci un accident mortal sau să faci fel și fel de daune care nu se mai pot repara niciodată. Pentru tinerii noștri, și știți că noi în bisericile noastre promovăm castitatea până la căsătorie, un moment de neatenție, un moment de neveghere te poate costa pierderea fecioriei. Da, îi spune tu, sunt lucruri care se pot repara. Ceea ce este cel mai tragic și nu poți repara este să stai nepăsător față de chemarea lui Dumnezeu care ți-o face. La unii o viață întreagă, 50, 60, 70 de ani, la alții care au sfârșit cu viața pe acest pământ mai repede, a durat poate 15 ani, 20 de ani chemarea aceasta. Și să nu înțelegi chemarea lui Dumnezeu și să-i respingi, să-i întorci spatele lui Dumnezeu, asta este cea mai tragică alegere care poți să o faci în viața ta. Și asta, da, într-adevăr, te poate costa moartea fizică, dar și moartea eternă. Și mesajul care îl voi avea în seara aceasta se intitulează așa, Între viață și moarte. Ați observat, am citit un pasaj de-al înțeleptului Solomon, cartea Eclesiastul, și cartea aceasta trebuie înțeleasă bine, trebuie citită cu atenție. Unii o folosesc ca o armă, ca să nege adevărul celelalte scripturii, pentru că pare un mesaj pesimist, o gândire întunecată. Omul acesta, dacă veți citi la începutul cărții Eclesiastul, spune, mi-am pus inima să văd, să cunosc adevărul acestei vieți, să văd de unde vine bucuria și satisfacția în viață. De unde, dacă vrem să folosim subiectul nostru, sau ce ar putea să aducă frumusețea vieții noastre. Și spune, el a încercat în educație, a căutat să cunoască lucrurile și știți că omul acesta a fost cel mai înțelept om de pe pământ. Și remarcă el în final că nu educația, nu cunoștința i-a adus bucuria și satisfacția în viață. A căutat apoi omul acesta în avere și a fost un om foarte bogat. Probabil dacă era în topul revistelor, astăzi era undeva printre posturile fruntașe. Un om care a avut foarte multe bogății, foarte multe avoții. Și recunoaște el că n-a găsit satisfacția nici în bogățiile materiale. Și spune el, deși era contrar voii lui Dumnezeu, am căutat satisfacție în a avea cât mai multe soții și a ajuns să aibă, știți câte soții? 1000 de soții. 1000 de soții. Și spune el în final, toate lucrurile acestea sunt deșertăciune și goană după vânt. În tot ceea ce există sub soare, pentru că este o expresie care se repetă de sub soare, în tot ceea ce există sub soare nu este decât deșertăciune și goană după vânt. Și dacă ar fi să rămânem la concluzia lui, fiecare dintre noi am spune, viața aceasta nu aduce nicio satisfacție. Viața aceasta nu are nicio culoare, nu are nicio frumusețe. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Totul este risipă. Alerg după ceva și în final mă uit și văd că am sau că n-am nimic în pumn. De aceea cartea aceasta trebuie înțeleasă în felul acesta. Spune omul Solomon, trăind în orice circunstanță, căutând orice lucru care are valoare pe pământul acesta, căutând și gonind după el să-l obții, nu vei găsi în final satisfacția decât dacă vei ajunge să-l descoperi pe Dumnezeu. Aici sub soare nu vei găsi satisfacția, nu vei găsi fericirea, nu vei găsi împăcarea sau pacea aceea care să te facă să mori liniștit. Că dincolo te vei întâlni cu Creatorul tău. Doar dacă în viața aceasta, care este o alergare continuă, care este o alegere continuă, doar dacă în viața aceasta îl găsești pe Cel care poate să umple golul tău. Și aș vrea din textul acesta să identificăm 4 principii care le putem aplica în viața noastră, 4 gânduri care le putem aplica în fiecare domeniu din viața noastră și de ce nu, ceea ce ne dorim fiecare dintre noi, să găsim gustul sau să găsim frumusețea acestei vieți. Pentru că nu putem rămâne doar la mesajul pe care l-am citit. Pentru că dacă rămâne doar la mesajul acesta, ar însemna că viața noastră trebuie să desfășoare într-o tristețe continuă, într-un pesimism continuu, într-o chestie care nu știi niciodată dacă ceea sau scopul care îl urmărești tu poate să aducă vreun rezultat în viața ta. Și primul principiu pe care vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră este că Dumnezeu a stabilit fiecare lucru la vremea Lui. Versetul 1 spune așa, toate își iau vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul Lui. Pentru cei care obișnuiesc să mai spună că toate sunt la întâmplare, pentru cei care au inventat fel și fel de teorii ca să susțină creația și să susțină că noi avem viață pe pământul acesta sau că existăm din pură întâmplare, o simplă ciocnire, o simplă explozie sau fel și fel de invenție omenești care nu vor să accepte adevărul scriptural, pentru toți oamenii aceștia, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că nimic sub soare nu se întâmplă fără voia lui Dumnezeu. Că fiecare lucru Dumnezeu îl hotărăște și îl face să se întâmple la vremea Lui. Observați ciclicitatea anotimpurilor. Iarna, primăvara, vara, își urmează cursul lor. Deși oamenii de știință ne sperie în ultimul timp și spun că lucrurile acestea se vor netezi. Vara nu mai este ca vara de altă dată, primăvara nu mai este ca primăvara de altă dată. Dar noi totuși observăm că, da, sunt anumite fenomene rare care se întâmplă, anumite excepții, dar regula continuă și Dumnezeu, în suveranitatea Lui, ține toate lucrurile sub control. Este, dacă vreți, viața noastră este ca un mare ceasornic. Și noi pornim de la ora 1 și mergem mai departe la ora 2 și fiecare segment din viața noastră, fiecare trăire, fiecare eveniment din viața noastră este diferit. Numai că luând în total, luând gândindu-ne la toată istoria omenirii, sunt lucruri care se repetă. Este un ciclu care se repetă. Spune aici, în finalul textului care l-am citit, că ce este a mai fost și ce va fi a mai fost. Sunt lucruri care se repetă pentru că Dumnezeu a hotărât un ciclu, Dumnezeu a hotărât niște standarde, niște reguli de la care El nu se abate. De multe ori noi observați în naivitatea noastră, ne rugăm anumite lucruri absurde și am cerut Domnului, chiar dacă am făcut o anumită greșeală, am spus, Doamne, dacă ai vrea Tu cumva să intervii, să nu am parte de efectele greșelii mele. Sunt anumite lucruri care, nu, ai aruncat cu piatra într-un geam, se sparge, pentru că trebuie să fie reacția aceasta cauză-efect. Dacă vă uitați în viața dumneavoastră, am mai dat o dată exemplul acesta, ajungem undeva la vârsta de 5-6 ani și începem să înțelegem un pic lucrurile și ne-am dorit să fim și noi mai mari, ca nu cumva fratele nostru mai mare să mai aibă autoritatea asupra noastră, să ne mai tragă câte una după cap, să-și proclame autoritatea lui imediat de sub ca acea a părinților și ne dorim să creștem, să fim un pic mai mari, să nu mai fim luați la mișto. Ajungem la un moment dat la vârsta, ce știu eu, în țară, se dădeau buletin la 14 ani, aici copiii le obțin mai devreme și îți doreai la 12-13 ani să am și eu buletin, să pot prezenta unde mă duc, la magazin sau la instituțiile unde mi se cere buletin, să pot prezenta buletinul și așa ne doream noi să fim mai mari. După ce ajungi la 14 ani, nu te mulțumești cu buletinul, că ai o satisfacție de moment și care e următorul pas? Permisul de conducere, nu? Câți dintre dumneavoastră, tinerilor, nu vă doriți lucrul acesta? Toți am vrea să avem 18 ani și permisul de conducere cred că e lucru secundar. De fapt, acolo e majorat, înseamnă că iei tu decizii, ești de sub tutela părinților, decizi tu și sunt multe așteptări acolo. Și ajungi la 18 ani și îți dorești ca fiecare tânăr să te căsătorești și tu și să ai familie, pentru că vezi că e o viață frumoasă și îți asigură un anumit confort și stabilitate, familia. Și ajungi să fii căsătorit și spui, tare mult mi-aș dori să am un copil. Și așa de mult investești în asta și îți dorești să ai un copil și când ai un copil, te bucuri de el, da? Dar după aia îți dorești, poate încă unul, sau îți dorești să-l vezi crescând. Și ajungem undeva spre vârsta de 30 ceva de ani, 40 de ani și începi să-ți pui anumite semne de întrebare. Oare chiar are sens să gonim așa în viață? Acum, până acum am vorbit și din experiență, de acum nu mai vorbesc din experiență. Cei care ajung la 50-60 de ani povestesc că nu și-ar mai dori ca timpul să treacă așa de iute. Și nu știu care dintre cei care ajung la vârsta asta își doresc, abia aștept să fiu la 80 de ani să văd dacă pot să mai merg pe picioarele mele. Și uitați, așa suntem noi, totdeauna dorim ceva mai mult pentru că ne săturăm repede de ceea ce deja am experimentat. Principiul acesta că Dumnezeu a stabilit fiecare lucru la vremea Lui este un principiu standard care rămâne cât va fi lumea aceasta pe pământul acesta. De aceea Dumnezeu ne va da de fiecare dată ocazii și oportunități. Observați, aici se vorbea despre naștere, se vorbea despre anumite situații în care muncești, seceratul, se vorbea despre anumite relații, îmbrățișatul, despărțirea, se vorbește despre lucruri sau domenii din viața noastră prin care fiecare dintre noi trecem. Și lucrurile acestea, vrei, nu vrei, ți se întâmplă pentru că Dumnezeu le stabilește în viața ta. Care dintre dumneavoastră de aici a decis nașterea Lui? Niciunul nu a decis nașterea Lui. Eu le iau numai două, dar sunt cele mai sigure. Care poate decide moartea Lui? Nici moartea nu o putem decide. Observați, Dumnezeu stabilește fiecare lucru la vremea Lui. Acum nu știu în ce fază din viață ești sau sunt. E posibil să fii într-un segment din viața ta în care te ocupi și investești foarte mult în educație, în învățare. Este foarte bine. Probabil vei spune ce gust este în a învăța. Ce gust este în a sta și a căuta să adaug materie după materie, să studiez, să merg după vorbele părinților mai departe la universitate și să studiez. Care este sensul? Fiecare vreme, fiecare perioadă din viața noastră este o perioadă cu care nu ne vom mai întâlni în viață și este o perioadă în care Dumnezeu vrea să ne prelucreze, Dumnezeu vrea să ne șlefuiască, pentru că în final, eu cred că Dumnezeu are un scop încă de mici, spune psalmistul David în psalmul 139, încă din pântecele mamei. Dumnezeu mă cunoștea. Dumnezeu de acolo plămădește și investește sau înzestrează pe copil cu anumite abilități pe care le folosește în decursul vieții lui, ca în final, când va fi adult și va putea hotărâ, Dumnezeu să-l folosească în planul său. Credem din cuvântul lui Dumnezeu lucrul acesta. Poate este perioada în care ești mamă și poate te necăjește un pic faptul că, ce știu, copiii sunt mai gălăgioși, este perioada cu care nu te vei mai întâlni. Spunea o mamă, așa de mult mi-aș dori, mamă, de acum era bunică, așa de mult mi-aș dori și eu să mai văd încă mânuțele acelea pe geam, urmele de mânuțe de fapt, să mai văd încă oglinda din baie mânjită, să mai văd sertarele sau un sertare, deranj, dar nu mai pot să am lucrul acela. Poate ești în perioada în care studiezi mai mult din cuvântul lui Dumnezeu și nu înțelegi de ce frații nu te observă și nu înțelegi de ce, deși te pregătești așa de mult, parcă nimeni nu te bagă în seamă. Este perioada în care Dumnezeu lucrează, Dumnezeu te modelează, Dumnezeu vrea să te folosească pentru ceva. Trebuie să acceptăm aceste perioade din viața noastră, chiar dacă sunt mai dificile, trebuie să le acceptăm pentru că Dumnezeu vrea să lucreze ceva la viața noastră. Fiecare lucru Dumnezeu îl hotărăște, Dumnezeu îl stabilește pentru că El este suveranul. Apoi, un alt principiu este că Dumnezeu face toate lucrurile acestea frumoase pentru noi. Versetul 11 spune așa, orice lucru El îl face frumos la vremea Lui. Observați? El îl face frumos. Noi încercăm să ne înfrumusețăm viața. Încercăm și mulți caută să meargă pe aceeași căi alese de Solomon. Știți că sunt trei categorii de oameni. Unii învață din greșelile lor și asta este mai grav. Trebuie să dai cu capul ca să înveți lecția. Alții sunt un pic mai înțelepți și învață din greșelile altora. Treia categorie, cea mai nefolositoare, este cei care nu învață niciodată. Dar sunt mulți care învață din greșelile altora și de ce să nu luăm un exemplu? Exemplul unui om care a căutat în toate domeniile principale din viața aceasta, în domeniile cele mai importante din viață și a căutat fericirea și n-a găsit-o în niciuna din ele. De ce trebuie să spun și eu, nu, eu trebuie să văd pe pielea mea? Știți că cei mai mari oameni din istoria biblică, Solomon, care a fost, să zicem, cel mai înțelept om de pe pământ, Samson a fost cel mai puternic om de pe pământ și David a fost regele cel mai renumit din poporul Israel și a fost omul care declară Scriptura despre Dumnezeu că a fost omul după inima lui, omul care a știut să-L laude pe Dumnezeu într-un mod așa de minunat. Și noi citim psalmi, citim psaltirea scrisă de David și ne încântă cu câtă pasiune lăuda pe Dumnezeu. Toți acești trei oameni mari, puternici, au fost dobărâți fiecare într-un anumit domeniu. Știți fiecare în care? În domeniul imoralității sexuale. Pentru că niciodată nu pot să spun că eu prin puterile mele sau prin faptul că vreau să probez și eu anumite lucruri ca să învăț lecția, este soluția cea mai bună. Scriptura mă învață că soluția cea mai bună este să învăț din greșelile altora, să învăț din cuvântul lui Dumnezeu, să cred cuvântul lui Dumnezeu și Doamne ajută-mă la lucrul acesta. Dumnezeu face fiecare lucru frumos la vremea Lui. Aici vreau să deschid o paranteză care poate doare într-un anumit fel. Noi, în general, clasificăm lucrurile bune în funcție de efectul lor imediat, nu? Dacă primesc o insultă sau o batjocură sau un dispreț, imediat îl socotesc sau îl clasifică pe ceva rău. Dacă primesc poate o sumă de bani sau dacă primesc, ce știu, o invitație frumoasă care mă scoate în evidență personalitatea mea, îl socotesc un lucru bun. Numai că pe pagina Sfintă Scriptură noi am învățat că nu trebuie să ne grăbim la a clasifica lucrurile astfel. Bunul, de multe ori bunul, aparentul bun s-ar putea să fie un rău pentru viața noastră. Am un exemplu practic din viața de zi cu zi. Am citit despre întâmplarea aceasta, nu știu dacă este 100% adevărat, dar vreau să desprindem adevărul din el. Se vorbește despre un tată și fiul său, oameni săraci, undeva în secolul al XVII-lea, aveau un singur cal și țineau așa de mult la calul lor și îl foloseau la toate muncile și îl exploatau, dar în același timp îl îngrijeau pentru că țineau la el. Și oamenii aceia au observat că este legătura aceasta între ei și i-au spus la un moment dat, mă, vă iubiți prea mult calul acesta și sunteți totuși săraci, de ce nu vindeți calul acesta? De fapt, ducele din zona aceea le-a promis o sumă mare de bani pentru calul acela, de ce nu îl vindeți și cu banii aceia ați putea să ieșiți din sărăcia aceasta? Și bătrânul s-a uitat și a spus, noi iubim mult calul acesta și este o binecuvântare la Dumnezeu, este ceva care ne este de folos. Tu chiar crezi că asta e binecuvântare? Binecuvântare ar fi dacă tu ai vinde și cu banii aceia ți-ai cumpăra ceva. Și l-a spus, nu știu dacă e binecuvântare sau blestem, dar eu una știu că îl iubim și ținem la el. A trecut vremea și la un moment dat calul acela a dispărut. Într-o dimineață, tatăl și fiul n-au mai găsit calul în graj și, normal, întristarea i-a cuprins și atunci au venit vecinii aceia triumfători și au spus: ți-am spus noi, uite, vezi, acum a venit blestemul peste casa voastră. Și l-a spus: dacă e blestem, nu știu, eu una știu că aveam un cal și nu-l mai avem. După mult timp, calul se întoarce acasă. Și pe lângă calul se întoarce o herghelie de cai sălbatici. Și s-au umplut dintr-o dată curtea omului acela de o mulțime de cai, adevărat sălbatici, dar erau mult muget acolo de cai și au venit vecinii și au spus: aveai dreptate, să știi că noi ne-am înșelat. Într-adevăr, uite, a venit binecuvântarea peste casa ta. Și bătrânul, fără să dezminte, spune: nu știu dacă e binecuvântare, eu una știu că aveam un cal, s-a întors acasă și pe lângă el au venit și încă o herghelie de cai. Oamenii aceia un pic au spus: bătrânul e smintit, și au plecat fiecare la treburile lor. Într-o zi, tânărul acesta a încercat să dreseze caii aceia sălbatici și unul dintre ei l-a trântit la pământ, a avut picioarele paralizate pentru o perioadă și au venit din nou vecinii aceia, de care nu scap niciodată, și i-au spus: să te vezi, ți-am spus noi, da, ne-am înșelat, am crezut că este o binecuvântare, dar de fapt a fost un blestem lucrul acesta. Și bătrânul a spus: nu știu dacă a fost un blestem, eu una știu că fiul meu a încercat să-i dreseze și acum stă la pat. După încă o perioadă, regele acelui ținut a intrat în război cu alt rege și toți tinerii din satul acela au fost somați, s-a trimis o invitație, o chemare să se înroleze la oaste și normal că tânărul nostru, momentan invalid, n-a putut pleca la oaste. Și atunci multe vaiete, plânsete în sat și oamenii au venit și au spus: ne-am înșelat din nou, într-adevăr era o binecuvântare faptul că tânărul acesta s-a accidentat. Și vă dați seama răspunsul bărbatului: nu știu dacă a fost o binecuvântare sau o blestem, știu că fiul meu este cu mine acasă. Așa facem noi de multe ori în viața noastră. Lucrurile care vin peste noi, imediat în funcție de efectul care l-au asupra noastră, îl catalogăm, bun sau rău. Dar Scriptura ne învață altceva. Știți că noi avem un verset de aur care îl iubim așa de mult, Romani 8:28. Pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe El. Slăvit să fie Domnul! Și atunci întrebarea dureroasă care vreau să o pun este: poate să fie un cancer ceva bun pentru viața mea? Poate să fie moartea cuiva drag ceva bun? Poate să fie faptul că m-au trimis acasă de la muncă ceva bun? Poate fi îmbolnăvirea unui copil ceva bun în viața mea? După efectul imediat, fiecare dintre noi și în mod uman am spune nu. Dar atunci când privim dincolo de lucrul acesta, când vrem să înțelegem scopul pentru care Dumnezeu a îngăduit, nu Dumnezeu l-a trimis, Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta în viața noastră. Atunci când încercăm să înțelegem scopul acela măreț al lui Dumnezeu, nu pot să mă bucur de răul care a venit în viața mea, dar voi urmări să văd care este scopul lui Dumnezeu. De ce a trimis sau de ce a îngăduit lucrul acela în viața mea? Și atunci, întrebarea în suferință, cea mai potrivită este: Doamne, ce scop ai avut pentru necazul acesta în viață? Eu nu trebuie să intru în depresie, nu trebuie să mă zdrunci din credința mea, ci trebuie să-mi pun întrebarea: de ce, Doamne? Sau nu pun întrebarea: de ce, Doamne? Să întreb: Doamne, care este scopul Tău? Pentru că întrebarea cea mai normală, care ne vine prima, este: de ce, Doamne, îngădui? Și oare nu întreabă oamenii și nu ne întreabă oamenii: voi spuneți că aveți o relație cu Dumnezeu mai deosebită, dacă Dumnezeu ar exista și ar fi așa de suveran cum spuneți voi, de ce îngăduie ca acea fetiță de 5 ani să fie violată? De ce îngăduie ca în accidentul acela să moară părinții a 10 copii? De ce îngăduie Dumnezeu? Și foarte triumfător pun întrebarea aceasta. Noi oamenii am întors spatele lui Dumnezeu. Noi oamenii am ales de bunăvoie răul și trăim într-o lume care este blestemată și este sub suferința aceasta a răului și a păcatului. Am auzit tineri, colegi de muncă și poate dumneavoastră auziți același lucru, care vin și ne pun întrebările acestea: de ce se îngăduie violurile? De ce sunt îngăduite lucrurile acelea? Și asta e foarte sugestiv și pentru tineri. Și eu le spun lucrul acesta: să știți că într-o mică sau într-o mare măsură, fiecare dintre noi contribuim la lucrul acesta. Pentru că accesarea siturilor pornografice, pentru că promovarea imoralității printre tineri, pentru că promovarea concubinajului, pentru că toate lucrurile acestea fac parte în acest pachet mare al ieșirii de sub voia lui Dumnezeu și a trăirii după plăcerea poftelor noastre. Prin lucrurile acestea noi încurajăm de fapt aceste evenimente și unii îndrăznesc să meargă mai departe decât poate ai îndrăznit tu. Poate te-ai oprit undeva la nivelul imaginației. Nu vreau să-i scuz, dar vreau să spun că este un ciclu nebunesc care îl pornim noi prin păcat. Dumnezeu a vrut lucrul acesta și vrea Dumnezeu lucrul acesta, nici de cum. Și Dumnezeu ne spune, voi sunteți țara pământului. Și prin misiunea pe care o avem de a aduce lumină în lumea aceasta, nu vei putea să transformi toată lumea. Dar tu, dacă, chiar dacă ești singur, în mijlocul la 100 de oameni imorali, trăiește moral, trăiește după placul lui Dumnezeu și Dumnezeu va binecuvânta alegerea ta. Al treilea principiu este că Dumnezeu îngăduie anumite lucruri în viața noastră care nu pot fi alese sau evitate. Care din aceste 28 de lucruri care au fost prezentate l-ați alege? Probabil ne-ar place semănatul, probabil ne-ar place îmbrățișarea, probabil ne-ar place iubitul, probabil ne-ar place lucrurile pozitive, dar niciunul dintre noi n-am alege celelalte, care sunt puse în contrast. Ceea ce învățăm din cuvântul lui Dumnezeu este că sunt anumite lucruri care Dumnezeu le îngăduie și nu le putem alege noi. Și aș vrea doar, pentru că vreau să închei, să mă opresc doar la aspectul acesta al morții. Tu nu poți să alegi moartea din viața ta. Că nu poți să alegi, de fapt, pietrele să fie aruncate. Noi, în general, atunci când primim pietre, suntem interesați să vedem cine le-a aruncat, cum îl cheamă, lasă că îi spun eu câteva. Poate ești în perioada în care trebuie să primești pietre. Aruncarea pietrelor și are vremea ei. Dumnezeu vrea să lucreze ceva în caracterul tău. Moartea, cum spuneam, nu alegem noi. Sunt lucruri care vin peste viața noastră. Și aș vrea ca să nu închei mesajul cu gândul acesta. Pentru că mesajul din seara aceasta continuă cu al patrulea principiu. Versetul 11 spune așa: Dumnezeu a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. Măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Am încercat noi, a încercat Solomon, încearcă înțelepții lumii acestea să-L cuprindă pe Dumnezeu. Scriptura ne spune așa de simplu: oamenii, oricât ar fi de înțelepți, sunt limitați. Nu vor putea cuprinde pe Dumnezeu în întregime. Nu vor putea înțelege pe Dumnezeu în întregime. Și de multe ori îți vine să zâmbești când îi vezi cu ce aroganță iau decizii și spun în primița lui Dumnezeu și îi dau hotare și îl limitează. Dumnezeu până acolo are putere, până acolo se poate limita. Noi nu putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu în întregime. Și Dumnezeu, în dragostea Lui imensă, pe lângă faptul că ne-a demonstrat-o coborându-se în trup de om, să locuiască în mijlocul nostru, murind, dându-și viața pentru fiecare dintre noi, ca să avem posibilitatea să fim răscumpărați, pe lângă faptul acesta, a pus ceva în fiecare om. Știți ce este acest ceva? Gândul veșniciei. Și acesta este al patrulea principiu pe care vreau să-l înțelegem în seara aceasta. Dumnezeu și-a arătat dragostea și suveranitatea față de noi prin faptul că a pus în noi gândul veșniciei. Este un mare sau un mic lucru acesta, fraților? Oamenii se nasc cu un gol. Spunea Blaise Pascal, oamenii se nasc cu un gol în sufletul lor. Și golul acesta are forma lui Dumnezeu. Și continua el, cum poți să umpli golul acesta cu alte lucruri decât cu Dumnezeu? Pentru că noi încercăm să umplem golul acesta cu lucruri materiale, cu anumite, cu fuga după funcții, cu fuga după popularitate, dar niciodată nu vei fi satisfăcut și mulțumit. Dar Dumnezeu ne îngăduie și ne binecuvintează și de punct de vedere material și cu anumite funcții, dar niciodată nu trebuie să cred că ele îmi vor produce satisfacția. Golul acela se umple doar cu Dumnezeu. Degeaba voi încerca să fug după alte lucruri. Golul acesta se umple doar cu Dumnezeu. Cine se teme de moarte? Spune aici Solomon că am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci la ceea ce face El. Nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut. Și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Știți că mulți spun că se tem de Dumnezeu. Știți cine este într-adevăr cel care se teme de Dumnezeu? Cel care ia aminte la cuvântul Lui și îl vezi că se schimbă. Ați fi mulțumiți de copiii dumneavoastră, de cei pe care poate îi conduceți să dea aprobativ din cap și să spună totdeauna: aveți dreptate, aveți dreptate, da, e bun sfatul, e bună porunca, e bun ordinul pe care mi l-ați dat, și apoi să plece nepăsător la treburile lor. Niciunul n-am fi mulțumit și n-am putea cataloga pe respectivul ca un om sau un copil supus și ascultător, temător și cu respect. Omul care se teme cu adevărat de Dumnezeu este omul care ia aminte la cuvântul Său și omul care ascultă de cuvântul Său. Ce am înțeles din cuvântul acesta este că sub soare, adică ceea ce ține de existența noastră umană, nu este nimic care să suplinească sau să ocupe locul acesta care ar trebui să-L ocupe Dumnezeu în viața noastră. Este imposibil lucrul acesta. Noi totdeauna ne mirăm și ne minunăm de dragostea exprimată a lui Dumnezeu prin faptul că și-a trimis pe Fiul Său. Noi ne facem declarații de dragoste, dar de multe ori avem astfel de reacții. Da, tu spui că mă iubești, dar cu fapta? Ei, Dumnezeu a făcut foarte mult în privința aceasta. Putea să ne spună din cer, vă iubesc pe toți, și să arunce o carte și să spună, asta e voia mea, împliniți-o. Avea tot dreptul, era suveranul Dumnezeu. Dar Dumnezeu a vrut să mă cucerească într-un alt mod. Și Dumnezeul infinit, Dumnezeul imens, imaginați-vă că o mare care se preface într-o picătură de apă să intre pe gâtul unui pahar. O mare imensă care intră într-un pahar. Asta a fost Dumnezeu care a renunțat la slava lui Domnul Iisus și a venit pe pământ și a luat trup de om ca să ne demonstreze dragostea. Nu era altă soluție. Doar un om sfânt, doar un om fără păcat putea să moară pentru păcatul meu și păcatul tău. Și Dumnezeu și-a arătat dragostea și bunătatea față de noi prin lucrul acesta. Ce trebuie să facem noi ca răspuns la dragostea și bunătatea lui Dumnezeu? Apostolul Pavel în Romani spunea un lucru în privința aceasta. Romani capitolul 2 cu versetul 4. Sau disprețuiești tu bogățiile, bunătății, îngăduinței și îndelungele lui răbdări? Nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Atunci când privesc spre dragostea și bunătatea lui Dumnezeu, reacția mea trebuie să fie de recunoștință, de pocăință. Pocăință ce înseamnă? Să mă întorc de la păcatul meu. Eu merg pe o stradă greșită, eu știu că drumul acesta, calea aceasta aleasă de mine, plăcută ochilor mei, plăcută inimii mele, mă va duce într-un final la despărțirea veșnică de Dumnezeu. Și eu știu că dorința, lipsa, golul acela din inima mea strigă după altceva. Și nu mi-a fost împlinit în nimic altceva decât atunci când l-am găsit pe Dumnezeu. Și fericirea aceasta nu este o fericire de fațadă. Fericirea aceasta este ceea ce trăiesc real cu Dumnezeu. Și când înțelegi lucrurile acestea, nu mai vrei să mergi pe calea aceea, ci vrei să mergi împreună cu Domnul tău. Și atunci când te mai abazi din drum, și atunci când mai greșești și mai păcătuiești, din nou pocăința te readuce pe cale. Pocăința nu înseamnă o sectă, pocăința nu înseamnă un grup religios, pocăința înseamnă se aplică la fiecare om de pe pământul acesta care conștientizează în viața lui că e păcătos și prin viața lui sau viața lui îl desparte veșnic de Dumnezeu și decide să accepte să meargă împreună cu Dumnezeu de acum înainte. Decide să accepte iertarea lui Dumnezeu și soluția lui Dumnezeu. Viața frumoasă. Viața frumoasă înseamnă să trăiești în armonie cu Creatorul tău. Înseamnă să trăiești în armonie cu creația. Înseamnă să trăiești în armonie cu semenii tăi. Înseamnă să trăiești în armonie cu tine însuți, cu conștiința ta, care strigă după ceva. Cine nu-și dorește o astfel de viață fericită? Cine nu dorește să aibă viața veșnică? Spune Apostolul Ioan, capitolul 17, versetul 3, și viața veșnică este aceasta. Observați? O definiție așa de scurtă. Urmăriți. Și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Restul, am spune noi, spovești. Restul sunt invenții. Dacă îl cunoști pe Dumnezeu și dacă ai siguranța aceasta că îi aparții lui, ai frumusețea vieții. Așa de mult mi-aș dori ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți cu o viață frumoasă. Toți care suntem aici, mici, mari, toți, să avem o viață frumoasă, o viață cu Domnul. Domnul să ne binecuvinteze la aceasta. Amin.